Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат, хәерле иртәләр теләп, турдан тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм инде хәзер безнең студиябездә Татарстан Авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты җитәкчесе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Айтуган Зөфәр улы Хаҗиев. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле иртә, Рәзинә бай.
Һәм бездә ике телефон эшли, 528-25-32 һәм 528-25-21 телефоннар аша мөрәҗәгать итсәгез, студиябез кунагы сезгә җавап бирер. Сез әле генә Мәскәүдән кайтып төштегез. Һәм инде әлбәттә анда фәнгә кагылышлы мәсьәләләрне карагансыздыр дип уйлыйм. Нинди мәсьәләләр күтәрелде? Сүзне шуннан башлыйк әле.
Әй, менә радио тыңлаучыларга да әйтеп әйтик әле, Скара белән авал булды бу бүген. Төшеп калдым да, монда кердем сразу сезнең янга. Безнең бит инде фән Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты булгач, без күбрәк Мәскәүгә федераль учреждение буларак бит без эшлибез. Һәм безнең программа, фән буенча программа ул Мәскәүдә карала. Менә узган елны без традицион рәвештә бит инде сезнең белән аралашабыз, күп тыңлаучылар беләләр дә инде, Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты ул орлыкчылык белән шөгыльләнә, селекция белән шөгыльләнә. Традицион безнең өчен булган селекциядан тыш, менә соңгы арада бит инде узган елларны без институтка Татарстан өчен соңгы елларда бик актуаль һәм бик кызык булган берничә культура буенча селекцияны ачу буенча сөйләштек, һәм инде ул менә тормышка ашты. Узган елны, быелдан инде без яңа ике культура буенча селекция башлап җибәрдек. Шуның беренчесе соя культурасы, икенчесе рапс культурасы. Рапс буенча безнең селекция бар ие, ләкин туктатылган ие, менә без аларны ачтык. Әле менә кичә дә без, мин инде шәхсән шунда барып, менә фән һәм мәгариф министрлыгы булам инде.
Әйе.
Әйе, югары белем министрлыгы. На барып, мин шунда сөйләшеп кайттык шушы ике культура буенча. Планнар, тематика буенча, аны тормышка ашыру буенча бик уңышлы гына Аллаға шүкір йөреп кайттык. Һәм инде менә безнең үзебезнең традицион культуралардан тыш быелдан рапс һәм соя селекциясе дә Татарстан фәнни тикшерү институтының төп бер юнәлеше булып торачак.
Татарстан ул терлекчелек республикасы да бит инде. Без сөт җитештерү буенча алда барабыз. Шуңа күрә терлекләргә азыклар күп кирәк булачак. Менә бу Мәскәүдә бу хакта да сөйләшү булдымы? Күп еллык үләннәр мәйданнарын арттыру манда яңа культураларны чәчү буенча.
Бу мәсьәләне Мәскәүләрендә алар безнең Татарстан кырында игелгән Люцернаның яки культураларлан терлекчелек өчен кирәк бу культураларның күләмнәрен карап бармасалар да, безнең өчен бу бик әһәмиятле. Безнең шәхсән үзебезнең министрлык бар, авыл хуҗалыгы министры Марат Азатов җитәкләгән, шуңа күрә алар өчен, безнең өчен шушы республикада яшәүче фән кешеләре, министрлык җитәкчеләре өчен ул бик мөһим мәсьәлә. Безнең Татарстанда авыл хуҗалыгында терлекчелек белән шөгыльләнгән юнәлеш буларак терлекләрнең азык белән тәэмин ителүше ул беренче планда. Шуңа күрә бу менә безнең әйтеп үтелгән соя культурасы да, рапс культурасы да ул шушы терлекчелек юнәлешендә бит инде без аны ачабыз, чөнки рапс культурасы да, соя да ул алардан калган жмых һәм шрот ул терлекчелек өчен кабат кулланыла, ул бик югары аксымлы культураларның берсе. Икенче юнәлешен ул әйе күп еллык үләннәр. Күп еллык үләннәр безнең шулай ук программада каралган. Шушы ук программада без быел люцерна буенча селекцияның эзләнүләрен башлап җибәрәбез. Люцерна культурасы безнең үзебезнең сортларыбыз бар бит инде. Гүзәл исемле мәсәлән, бик матур, бик яхшы сортыбыз люцернаның. Быелда менә без ул селекция буенча да, люцерна селекциясе буенча да эшне башлап җибәрәбез. 5 еллык программада ул безнең каралган 3-нче елда инде безнең люцерна тулысынча 3 елдан соң тулысынча программага керә. Люцерна селекциясе. Бу шулай ук әйе Мәскәүдә сөйләшүләр дәверендә фән ягыннан бу культура турында шулай ук сөйләштек. Алла бирса, анын селекциясы да биздин үчүн бик кызык. Өзүбүздө, бигерек да өзүбүздө болгач, инде бул электен элек биз аны жаңыртып жиберебиз, Алла бирса. Ол жактан биздин пландарыбыз бик зор.
Сиз Москвада пландар куруп, нерсе чечерге керектигин ачыклап берген орада биздин Татарстанда язгы кырышлары давам этти. Мәсәлән, безнең кырларда хәзер 11 мең трактор эшләй, 2500 йөк машинасы, 857 шәшү комплексы, 6 мең шәшке һәм туфрак эшкәртү агрегатлары. Менә бу агрегатлар белән эшне башкарып чыгу өчен ниләр эшләргә кирәк бүгенге көннәрдә?
Бүгенге көндә, әйе, без үзебез Казанда йөрсәк тә, Мәскәүдә йөрсәк тә фән буенча Күңел гел шушында бит инде басу кырларда, чөнки күзне язның бер көне бит инде ул бигрәк тә менә хәр чәшү вакыты, атна 10 көн бик тыгыз вакыт. Бөтен нәрсәне чәшеп өлгергә кирәк. Улар да уҗым культураларын шул күп еллык үләннәрне тукландырып, аларга да игътибар биреп алырга кирәк. Хәзер аның көне бик тиз генә узада китә ул. Соны ул көннәр. Бүгенге көндә нәрсә дип әйтергә кирәк? Иң беренче инде игътибар гәрдә шушы авыл хуҗалыгына карасак, иң беренче игътибар ул уҗым культуралары. Уҗым культуралары быел безнең Татарстан буенча сөйләшергә әле 90%-тан артыгы бик яхшы кышлады. Бу бик яхшы күрсәткеч. Аның теге кышламаганнарында да бик көчле хавф юк. Урыны-урыны белән әлбәттә бар. Кайберләрен бәлки бузып чәчергә туры килер, ләкин гомумән алганда уҗым культуралары бик яхшы өмет белән без аны карыйбыз. Хәзерге көндә туклаңдыру эшләре битте, битеп килә инде күп районнарда. Уҗым культуралары буенча аларны хәзер төрле курткычлардан, бижаклардан саклау эшләре оештыру җибәрергә кирәк. Бу безнең база. Уҗым культуралары ул элеклектән шулай инде традицион рәвештә, әгәр дә ул яхшылап чәчелгән булса, кышласа, төп шарт ул инде безнең үзенең уңышын бирәчәк, Алла бирсә. Нинди табигый шартлар булса да, алар инде ныгып Алла бирсә, шу язгы менә шундый матур погодаларда безгә уңышка уңышы тәэмин итәчәкләр. Төп юнәлеш бүгенге көндә төп басым дип әйтик инде, ул сабан культураларын чәчү. Бүгенге көндә инде менә арпа культурасы, иртәнге язда чәчелә торган культураларның чәчүе башланды, күп районнар чәчүгә чыкты. Шәхсән без үзебездә менә үзебезнең фән тикшерү институтында чәчүне башладык. Ирте яздан чәчелтергән арпа культурасы, күп еллык үләннәрен чәчеп куйдык инде без. Хәр рапс культурасына кирип китәбез чәчүне. Җайлап кына менә шу бара, Аллаһка шөкер.
Терлекчелек өчен менә сез әйтеп үттегез инде Мәскәүдә сөйләшеп кайттыгыз. Азык культуралар мәйданнарын арттыру турында килешендә дидегез әйме. Арыш ул элек-электән терлекчелектә төп рольне уйнаган. Ләкин соңгы елларда арышка безнең Татарстанда игътибар кими төшкән иде. Арышсыз булмый, чөнки арыш ул елның ничек килүенә карамастан уңышны мул бирә торган культура. Моңа фән өлкәсендә нинди карашлар?
Әйе, фән өлкәсендә кызганыч әлбәттә, менә арыш культурасы ул бит безнең традицион культура. Ул әгәр дә менә институтның тарихын гына күз алдыгызга китерсәгез дә, иң беренче 1920 елда 105 еллык институтка нигез салынган булса, иң беренче культура селекцияга кертип җибәрелгән ул арыш культурасы. Һәм безнең иң беренче союз күләмендә күтәреп алынган сорт ул авангард сорты, арыш сорты. Безнең Татарстан фән тикшерү институтында башлап җибәрелгән. Һәм безнең тарихта шушы арыштан башланып китә. Гомумән алганда арыш шушы Идел буе төбәгендәге иң төп культураларның берсе. Гомер-гомергә игелгән. Ләкин бүгенге көндә инде әлбәттә мәйданнары элеккегә караганда кимеп бара, чөнки аның сәбәпләре дә бар. Ул вакытта, мәсәлән, уҗым бодае аның хәтле күп селекциясе һәм төрле сортлары булмау сәбәпле, бәлки шуның хисабынадыр да арыш мәйданнары күбәйгән, ләкин бүгенге көндә бит аны алыштырырга уҗым арыш бодае бар, аның сортлары бар, безнең сайлау мөмкинлеге бар. Бүгенге көндә бит әле без яңадан сөйләшәбез, аның селекциясен дә алып барабыз, ул тритикале, яңа культурасы буенча ул шулай ук күпмедер арыш культурасын кысырклап чыгара, мәйданнарын аның алып тора бит инде. Бүгенге көндә дә менә ул тритикале культурасының мәйданнары динамикасы үсү ягында. Орышқа келгенде, орышының бары бірді мына бүгінгі күндегі рөлі ауыл қожалығында сіз дұрыс айттыңыз, ол стратегик культура. Стратегик сақлау культурасы елінің елінде бір қашанда орыш культурасы өзін сынатмай. Ол стабиль рәуіште бізде оңыш бере тұрған культура. Ниндігіне қыш болмасын, ниндігіне язғы, күзгі табиғат шартлары орнашмасын, орыш бір қашанда сынатмай. Шуңа күрі аны бетінде стратегик культура боларақ біз шешірге тәғдімді айтабыз. Ләкен мына селекция яғынан қорғанда, аның шулай оқ бүгінгісі күнде тірлікшілік үшінде ролі мүхим. Білікегі селекцияны қорасақ, орыш культурасын тірлікшілікті қолдануның, орыш бүртігінің, тірлікшілік қолдануның бірінші шекілдетілген шарттары бар еді. Ол орыш культурасын тірлікшілікті тұрдан-тұр ошатқанда көп көлемде біз ошата алмайық, чүнки аның ошқазан-янту системасына тірліктерінің нашар тәсір ету мәддесі бар. Аны біз пентазандар деп аталайын, фәннер аны пентазан деп атамын, ақшыл пентазандарының көп болуы арышта, аның көлемін шекілі дәйінде тірлікшілікті қолдануын. Ләкен мен селекцияны біз бүгінгі күнде екі үнәлішті алып барабыз. Бұл пентазандарының көп болуы тірлікшілікке нашар янту ясаса да ипи пішіруге бек файдалы. Біз білеміз, ол орыш ипиін ошап өскен буын, иңнік буын, орыш ипиін ошау, аны қолдану, ол хатта бүгін нутрициологтарда аны кіші организмі үшін, балалар үшін диетикті қолдану боларақ, түрлі диабетикларға қолдану продукты боларақ тәғдім етелер. Міне пентазандардың көп болу орыш бүртігінде, ол шушы орышының ипи пішірге сифатын арттыра. Пентазандардың әз болуы аны тірлікшілікті қолдануға көп көлемде қолдануға ярдәм етеді. Шуңа күрә біздің селекцияда екі үнәлішті алып барабыз. Біріншісі аның орыш составында пентазандар көп болған сортлар, һәм екінші үнәлішінде орыш составында пентазандар әз болған сортлар. Біз мына тірлікшілікті де ипи пішіруіне де алып барға тырысабыз. Әлі узған топшырда ғана сөйлесіп өттік. Әлі ол пентазандардың болуы болмауы, шулай әлі орыш бітелі ол ең шимал боларақ қолданыла спирт алу промышленностьында инде, сәнәгатьтендә. Шуңа күрә пентазандарның аз булуы әле арыштан спирт күләме шугының да күләмен килә. Зурак итә, дип әйтә. Шуңа күрә бик кызык культура, аның традицион булгач инде бездә селекциясыдан үскән, без менә соңгы сорты без безнең ритм дигән сорт. Ул шулай ук менә ипи пишергә яраклы сортларның берсе дип безне тәкъдим итәбез. Қысқаша ғана айтқанда, мына орыш культурасына біз иғтибарын бір қашанда кеп етмейбіз. Ол барабыз, Аллаға шүкір.
Әйе, орыш культурасы икмәк пішіру үшін, қора икмәк пішіру үшін ұтышлы культура деп айттыңыз. Енді сіздің сөздерден шығып айтқан шақта, әмінә халық бит кебіттә көпіріп пішкен ақ икмәкке иғтибар етәләр көбірек. Қора икмәкке иғтибар жоқ. Мына бұл ойдан өзіңіздің фикірлеріңізді айтып өтсеңіз.
Әйе, біз бетінде традицион еренген мына шул ак күмәш ипи кобарып пишкән ипи дип име. Бу юнәлешне алып барабыз. Безнең ипи пишергә яраклы сабан будае сортлары да, селекциясе дә, уҗым будае селекциясе дә институтта зур юнәлеш алынган. Бүгенге көндә әгәр дә сабан будаеңне алсак та, безнең шушы селекция тарафыннан чыгарылган 25 сортыбыз бар. Татарстанда тәкъдим ителгән. Менә соңгы сортлары гына да аның балкыш дигән сорт, Хазина деген сортлар, алар уникаль сортлары болып санала. Алар бүгінгі күндә игеле. Йолдыз деген сорт Татарстанда бүтіне 3-нче орын алып тора шеш мәйданнары буенча. Шуңа күрә селекциябез бу юнәлештә ипи пишерү юнәлешендә алып барылган. Аның теге орыш икмәгенең битендә аның карап торышка һәм ошау өчен дөрестән дә теге көндәлек бәлки кулланып та булмыйдыр. Табын артында утырганда. Хәтта кулансаң ул файдалырак дип уйлыйбыз инде. Сойлау мөмкинлеге булгач инде кеше бит кешегә батонда ашысы килә, күпереп пешкән икмәктә ашысы килә. Бу әй бу кырда мин теге фәлсәфә куйыртасам кимли, ләкин менә күмәчләр арасында да сойлау мөмкинлеге бу көндә селекция тарафыннан безнең юнәлеш буенча бер мәгълүмат биреп китәсем килә. Соңгы арада без бик нык игътибар итәбез менә ул ипи пешерү юнәлешенә халыкка ничектер файдалы да булсын. Безнең чыгарган сортларыбыз гади ипи генә булмасын, ул файдалы ипи булсын дигән юнәлеш белән эшлибез. Һәм менә соңгы биргән соңгы без тәкъдим иткән сортларны сүйлөгөнүбүз да бар инде, аны турда макалалар да жазып турабыз. Эки сортун айтып өтөсүм келе. Биринчи саны мына собан бодоюнун Надира деген сорту, һәм экинчи сорт Хазина деген сорт. Бу икиси да уникал сортлар, икисинен да ипи пишерге мүмкүн. Мына Надира деген сорт, ул бир ара эле биз аны ойлоп кана тапкан вакытта госреестрда, дәүләт реестрында ул гомумән Россия буенча беренче генә иде. Без беренчеләрдән булып бу сортны уйлап таптык. Ул шәмәхә төсле будай сорты. Шәмәхә төсле будай сорты Надира дигән. Бүгенге көндә без шаллы икмәге белән турыдан-туры эшлибез, бик тыгыз эшлибез. Узган елны безнең зур программа буенча без аларга технология шушы сорттан ипи пешерү технологиясе буенча без эзләнүләр алып бардык. Бүгенге шаллы икмәге бу будайдан ипи пешерү технологиясен җайга салып, менә кибет кишиләрендә магнитта бит инде шаллы икмәге бүгенге көндә сатыла. Алар инде менә шундый икмәк пешерергә ниятлиләр. Моның уникаллеге нәрсәдә бу сортның? Бу сортның будайның тышында аңа шул шәмәхә төс бирә торган инде антоцианнар тупланган. Антоцианнар белсә белгәнегезчә, ул кеше организм өчен бик файдалы актив, функциональ актив матдәләр. Кеше мәсәлән стресс кичергәндә, кеше бик нык киеренке тормышта яшәгәндә нинди дә бер гел бүгенсендә бит инде гел киеренкелектә яшибез. Хаман иртәгә нәрсә булыр дип борчылып яшибез әйе. Менә шул вакытта кеше организмда бит инде ирекле радикаллар барлыкка килә. Ул радикаллар кеше организмын картаюына, кешенең йөрәк эшчәнлегенә, аның гомумән матдәләр алмашына нык тәэсир итә, тискәре тәэсир итә. Антоцианнар шушы искәре радикалларны, ирекле радикалларны нейтрализтерәләр. Бу инде любой интернетта материал укый аласыз бу турыда. Мин монда теге ничектер Америка ашып утырмыйм. Шуңа күрә аны укып алсагыз була. Ә менә антоцианнар кергән җиләк җимешләр, яшелчәләр, бөтен шәмәхә помидор бар, шәмәхә бәрәңге бар, шәмәхә салат бар. Һәм бөтен җиләк җимеш шәмәхә төс кергән. Алар бөтенесе мәшһүр антоцианнарга бай. Ләкин җиләк җимешләрнең антоцианга бай җиләк җимешләрнең бәяләре дә зур. Һәм аларны көн саен ашап та бетереп булмый. Без ипине көн саен ашыйбыз. Һәм нишә бер ул ипи файдалы да булмаска тиеш. Антоцианнарга да бай булмаска тиеш. Менә безнең төп юнәлеш сыр шушында иде инде. Без менә бу сортны барлыкка китергәндә дә бу сорттан ипи пешерсәк иде. Менә халык үзенә кирәкле антоцианнар күләмен көн саен менә ипи белән әзерләп булса да ашасын дигән ният иде. Менә моны шаллы икмәге күтәреп алды. Бүгенге көндә Надираны ул куша, Надира сортын алар бөтен ипиләренә кушалар, ләкин безнең хыял инде Надирадан уникаль ипи пешерү. Шаллы икмәгендә менә алла берсә бу юнәлеш мин шәт тормышка ашыр дип беләм инде, чөнки аларның менә юнәлеше теләкләре бик зурда шаллы икмәгенең. Менә монсы беренчесе, икенчесе Хазина дигән сортны да мактау үзе инде. Хазина дигән сорт шулай уникаль, ул күбереп пешкән ак күмәш булмаячак Хазинадан алган оннан, аннан булачак саргылт он һәм саргылт ипи, чөнки Хазинаның менә тышында инде каротиноидлар тупланган. Каротиноидлар шулай ук кеше организм өчен уникаль продукт дип әйтик инде, уникаль матдәләр. Аның турыда шулай ук монда озак эфир вакытын алып тормыйбыз, ләкин менә бу будайның сортының тышында каротиноидларны тупларга каротиноидлар тупланган каротиноидларны белгәнең шулар кишерде мәсәлән бик күп. Шуңа күрә аның оны да ипи дә саргылт була, ләкин ашар өчен организм өчен сәламәтлекне сакларга ниятләгән кешеләр өчен бу бик файдалы ипиләр дип әйтәм әле.
Айтуан Фарис, язгы сәшү бөек җиңү көне вакытында һәр вакыт ута, шуңа күрә авыл эшләре һәр вакыт кырда була инде. Ә быел язгы сәшү якынча 2 атнага иртәрәк башланды. Менә ул уракка йогынты ясар микән иртә сәшү көз көненә?
Резина бей, дөрес, менә безнең күзәтүләр буенча, без күзәтүләрне алып барабыз, табигать шартлары буенча 70 елдан артык, безнең күзәтүләр буенча да инде, без аны күптән әйтәйек, селекцияны сорт барлыкка китерү өчен, мәсәлән, 10 ел вакыт кирәк. 10 ел ичендә табигатьнең, табигать шартларының һава торышының ничек үзгәрәчәген белмичә торып, динамиксын белмичә торып, алга таба планлаштырып сорт чыгарып булмый. Шуңа күрә фән параллель рәвештә сорт чыгару белән рәвештә шундый күзәтүләр алып бара. 70 ел безнең анда. Һәм бу күзәтүләр нәтиҗәсендә шуны әйтеп була, дөрестән дә бүгенге көндә җәйге мотор погода 13 көнгә узайды. Ул күз кыскару һәм кыш күбесенчә кышның 13 көнгә кыскаруы сәбәбендә. Без аны беләбез, ул тенденция, ул динамика бара елның елында. Ләкин менә бу ел инде ул да ул ничектер уникальный, аны бөтен кеше күреп өлгерде дим, тыйымлады. Чөнки статистикада болай да 13 көн без югалттык инде кышның. Бу ел ул менә бөтен кеше күрерлек булды, чөнки январдан ук башланды инде бу ситуация, вазгыят. Күргәнегезчә, январда без күп еллык январга ошамады инде бу ел. Ул 10 градуска җылы январ без бу ел.
Гомумән кыш җылы булды.
Җылы булды. Шуның хисабына безнең кар катламы да бик күп булмады. Яуган кар да бит әле ул күп булмады кайбер районнарда. Һәм язда кар тиз йөрү сәбәпле җир тиз ачылды, яз тиз җитте. Ләкин моның шулай ук күзәтүләр нәтиҗәсендә тагын бер ягы бар. Менә булай иртә ачылган ел, иртә ачылган яз менә шулай килгән. Безнең күзәтүләр буенча ул киресенчә уңышлы ел. Без өметләнәбез, Алла бирсе, менә бу статистика бу ел шулай ук кабатланыр һәм без шуңа тагын бер дәлил иттереп, бу ел да яхшы уңышлар алырбыз дип. Моңа борчыласы юк, авыл хуҗалыгында инде гомумән ул бит без рискованный земледелие дигән зонада яшибез. Без кискен континенталь зонага керәбез Татарстан, шуңа күрә бездә мондый иртә килгән язларның сон килгән кышлы кышларның, салкын килгән кышының, җылы килгән кышының, аларның чагыштырмача булу ихтималлыгы бик зур. Шуңа күрә без аңа әзер, ул хуҗалында гомумән агрономнар безнең территориядә эшләгән агрономнар аны белә инде. Алар аңа әзер булып торалар. Монда борчылырга урын юк дип әйтәм.
Шуңа күрә борчуң сагына җыр тыңлый-тыңлый шикерләшеп алыйк та, аннары әңгәмәбезне дәвам иттеребез.
Шаулашалар моңсу ойыннар шерен зурла шаулашалар мансу ойымна
реклама.
«Адмирал» от «Галс Девелопмент». Новый жилой проект бизнес-класса в амбициозной локации Москвы, в втором сити. Современная инфраструктура, надежный девелопер группы ВТБ, свои школы и детский сад. «Адмирал» — это квартал высокого ранга всего в 300 метрах до метро. Подробности на сайте galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шоссейная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Мухтарам кадашлер Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Без турдан туры фердәшлибез. Хәзер 7 сәгать 36 минут. Безнең студиябыз кунагы Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты итәкчесе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Айтуган Зөфәр улы Хаҗиев һәм аңа 528-25-32 яки 528-25-21 телефоннар аша сорауларыгызны җиткерә аласыз. Айтуган туган, менә без чәчү турында сөйләштек. Чәчү иртә башланды. Быел синоптиклар әйтүенә караганда 40-лы ел булуы көтелә. Нинди культураларга игътибар бирергә кирәк авыл эшчәннәренә?
Рәзин абый, ул елның елында шулай дип әйтәбез инде без. Шул башта реклама хәтле булган әңгәмәне дәвам итеп дип әйтәм инде. Без аны бит алып барабыз ул динамиканы дөрестән дә җәйләрнең кызу килүе, кышларның кыскаруы, кышның жылы булуы һәм карның әз булуы, туң күләменең кимүе стандарт елларга караганда бу динамика шулай бара дөрестән дә. Ләкин бездә корылык дип менә хәзердән үк куркытып куясы килмей, дымга кытлык әлбәттә булачак. Ул бар, аны без күздән үк сизгән идек, чөнки соң чәчелгән уҗым культуралары, менә без әйтеп киткән 90% аны яхшы кышлаган булса, калган 10% менә шул соң чәчелгән уҗым культураларына туры килә. Чөнки аларга дым җитеп бетмәде. Хәзерге көндә дә әле менә яңгыр күләме, иргән кар күләме дымның тулысынча 100% тулланып бетүен тәэмин итә алмады. Бездә кытлык бар. Бу кытлыкны белеп эшлибез без. Авыл хуҗалыгында һәр кеше үзенең территориясендә, үз районында, үз җирлегендә эшләгән аграрлар аны бик яхшы беләләр. Шуңа күрә язның да иң беренче операциясе, иң беренче без ул бездәге дымны саклау. Шу да түгел, иң беренче эш итеп без инде дымны саклау, дым каплату операциясын башкарабыз. Ул традицион рәвештә эшләнелә. Аның мәгънәсе дә менә булган тупланган туфракта тупланган дымны шудан саклау, шушы дымны тулысынча камил рәвештә куллану. Хәзер чәчеләчәк сабан культуралары өчен. Монда хәзердән үк синоптиклар әйтте дип хәзердән үк шаманга төшеп, нишәтик микән, нәрсә булыр микән дип лаф орырга кирәкми. Безнең авыл хуҗалыгында аннан башка да теге борчылыр урыннар көн саен җитәрлек. Хәзер аның турында да борчылып утырсак, кул кушырып кына утырырга мәллә соң дип тә уйлыйсың.
Ягъни эшләргә кирәк.
Эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк. Шушы шартларда да безгә җайлаклашырга кирәк. Шушы шартларда да безгә бер кешедә теге үзебезгә уңыш алырга кирәк, план куярга кирәк. Лан куеп, планлаштырып, менә шулай эшләргә кирәк, дулкынланмыйча. Культуралар ягыннан килгәндә, нинди культураларга юнәлеш бирергә соң, нинди культуралар белән эшләргә дигәнгә, бу юнәлештә шулай ук кисәк кенә кереп китеп булмый, ләкин бу юнәлеш шулай ук Татарстанда да үзгәреш сизелә. Культураларның составы буенча да. Соңгы мәсәлән бер 20 елны гына күз алдына китерсәгез дә, без аны статистикада да күрәбез. Мәсәлән, Көнбагыш культурасы. Көнбагыш культурасының кергәне тулайын булса 20 ел бар микән? Ә кайчандыр Көнбагыш культурасы безнең Татарстанда 2500-3000 гектарда игелә иде. Ансында да ул урлык өчен түгел, ә ниндидер катнаш азыклар хисабында составында игелә иде. Ә сез бүген карагыз, Көнбагыш культурасы ул бүгенге көндә Татарстанның структурасында 200 мең гектарга хәтта урын алып тора. Бу бит инде көньяк культура, ул игелер өчен бездә сумма температура да, температуралар суммасы да жетіп бітмей иді. Лекен бүгінгі күнде біз аны игебіз, біз аны умаш алабыз, біз аны сдавайтабыз, хам біз аны өзебіздің ішімізде планнаштырабыз. Демек дұрыстен де табиғатта динамика бара жылынуға таба, хам жылы яратушы культураларда бізге таба кіре. Егер де біз әңгімені башлаған болған біз екен бүгінгі күнде мен Мәскеуге барып қайттым да, мына сойы бойынша сөйлештік деп. Сойы да шушы культуралар есебіне кіре. Татарстанда сойы ол ғұмумән тропик культура. Аны игу үшін дымның да яхшы болуы керек, жылылық та болуға тиеш, сумма температура да, һәм жайның ұзынлығы да анда үз тәләпләрін қоя бұл культураны үстірер үшін. Ләкин негіне болмасын, ұзыған елінде Татарстанда біз 36 мін гектарда сою иктік. Татарстан егіншілері 36 мін гектарда оңышлы иктік. Біз аны соқтырып алдық. Әлланды шешу бір соқтырып ала да білер керек бейді. Бүгінгісі күнде планнаштырабыз, ол бұл мейдандардан тағы да көбірек болар деп. Міне шундай культураларға юнәліш кете.
Әмі алар бі жерінің жилігін суыра, дымны суыра.
Бұл күнбағыш культурасы бойынша қарқалда шулай. Күнбағыш культурасы білен ортық мауығырға мен тағдым етмәсің хам керек тәт өгіл. Шынки шешу әйләніші деген әйбір бар. Шешу әйләнішінде бір культурадан сұн келіші екінші культураны қойғыртырға керек. Аның тұрында ұлап шешерге керек шешу әйләнішінде. Күнбағыш культурасы ол туфрақтағы калина бик нық суыра. Әлбәттә аңа май ясар өчен, ул зур аксым ясар өчен, аңа ул зур күләмнәрдә кирәк. Шуңа күрә аны алдагы культураларга инде сез компенсация рәвешендә ошлама белән кертергә тиеш. Мысы һәр хәлдә ачык. Ләкин менә сой культурасы буенча мин аның хәтле пошаманга төшмәс идем. Хәтта бу культура буенча мин киресенчә тәкъдим дә итәр идем. Сой культурасы ул биологик азот фиксатор буларак кулланыла. Сой культурасының табиғаты шундай, аның тамырларында ирекле яшаучы микроорганизмнар, хавадан азот фиксирует итә торган микроорганизмнар, аның белән симбиозга кирип, алар сой культурасын азот белән тәэмин итәләр. Азот культурасы, сой культурасы аларны төрле файдалы матдәләр белән. Һәм менә сойны суктырып алганнан соң калган шушы микроорганизмнардан калган азот әле ул алдагы культуралар өчен дә азот запасын байыта. Аннан соң келген біртүклі культуралар үшін бик яхшы ол предшественник көрсе айтсак. Сой культурасы шуңа күрә аның тамыр системасы да түп тамыр системасы, түп тамыр системасы ол табиғи суқа боларак кулланыла. Чөнки менә без аны суктырып алганнан соң ол тамыр системасыннан калган тамыр шіреп, анда юллар барлыкка килә. Ол юллар буенча яуган яңгырлар, карлар эргәч, алар табиғи рәвештә жирнең котламына сиңәргә ярдәм итә. Бу шулай ук файдалы. Сой культурасы буенча мин мәсәлән анда башка культуралар өчен проблема бардыр дип уйламас идем. Аннан соң бит ул агач культуралар бездә бит әле питомник та бар. Без селекцияны груша, слива, чия һәм алма селекциясен без алып барабыз Татарстан фәнни шу институтында. Без һәр даим карап барабыз башка культуралардан ничек бездә игелә. Менә виноградны күз алдыгызга китергез. Виноград шулай ук бездә ул ничектер
һәр хуҗалыкта
һәм энтузиастлар өчен генә кулланыла иде, шулай бит. Ә бу мөскендә промышленный сәнәгать күләмендә ул игелә басулар белән бездә. Шуңа күрә теге табигатьнең бер яктан шул корлыкка таба баруы, икенче яктан фәкат монда авыл хуҗалыгындагы культураларның үзгәрүенә безнең шушы табигатькә яраклашуыбызга китерә. Без технологияны бераз карыйбыз, технологияда үзгәрешләр кертәбез, һәм шушы бүгенге сөкен таләпләренә фәкат ярыклашабыз. Монда борчылырга беренче урын юк, фәкат баштагы әйткән шикелле эшләргә кирәк монда.
Айтуган Зөфәрич, әле язгы кырышлары дәвам итә һәм язгы кырышлары барган чакта без сезнең белән кабат очрашырбыз. Ләкин менә бәрәңге культурасы, аны хуҗалыклар игәләр, агрономнар беләләр, каян орлыгын аларга һәм башкалар, ә менә шәһәр халкы бәрәңгене аз майданда игә һәм күбрәк уңыш аларга тырыша. Шуңа күрә тапшырубызның калган өчен сездә сатыла торган бәрәңге орлыкларына багышласак, нинди сатлар сатыла, кайдан аларга була шуларга?
Әйе, яз җиткәч бит инде, менә миңа да шалтыраталар, таныш бер шалтырата башлый. Ике төрле сораулар бар инде. Беренчесе, чәчкәч утырткач зур уңыш бирә торган бәрәң кирәк. Икенчесе инде, утыртып куйгач бер нәрсә бирмичә алма бирә торган алмагач кирәк. бірінетігі тәліплер қоймыша, өсе тірген олмағаш керек.
Бәрәңгінің ертәл үйрі тұрғаны керек.
Ертәл үйрі тұрғаны керек, шермәсінді, әйбәтті болсын. Міне, біз нақшы ұшынды селекцияны олып барабыз. Нақшылай ұтырттық тазырып, оңшып кереттірген бәрәңгі селекциясы. Олма болсын ол грошы, яки сливы болсын. Аны селекциясында біз алып барабыз. Бүгінгі күндә біз хужалықлар білен тығыз ілімтәдә, чөнки біз біләбіз Татарстанда бәрәңгі көләме промышленный масштабта әз булса да, шәхси хуҗалыкларда ул бик күп. Шәхси хуҗалыклар аны игә, яратып игә, рәтен белеп игәләр. Шуңа күрә без алар өчен дә үзебезнең селекциябызны алып барабыз. Бүгенге көндә әгәр дә без 15 ел элек әле бәрәңге селекциясе Татарстан фәнлек шоу институтының үз сорттары булмаган булса, бүгенге көндә без менә узган елны 3 сортына без тәкъдим иттек яңадан. Гомумән 13 сорт Татарстан фәнлек шоу институты уйлап чыгарган 13 сорт бәрәңгебез бар безнең. Хәм без моны ничек итеп оештырабыз? Һәр елны көз көне һәм яз көне без хуҗалыкларга уңайлы булсын өчен үзебезнең институтның төп бинасына анда гаражларга алып кайтып, бүген теләгән һәрбер кеше өчен анда сату оештырдык. Әгәр дә реклама булмаса, мин сезгә әйтәм, ул безнең институт бинасы Оренбург тракты 48-нче йортта урнашкан. Шушы сез йортка килеп, көн дәвамында шимбә көннәре, әгәр дә килешәбез икән, мәсәлән, бүген безне тыңлаучылар булса, киләселәр килсә, без бу шимбәдә дә әле оештыра алабыз көннең беренче яртысында бәрәңге сатуны, ләкин инде алга таба ул безгә читенрәк булачак, чөнки чәшүнең нык кызган вакыты. Ләкин әле бу атнаның шимбәсенә без килешә алабыз, менә радио тыңлаучылар булса, бәрәңгене шулай ук алып кайтып, сез анда ала аласыз. 13 сортның, әлбәттә 13-ен мин сезгә әйтеп бетерә алмыйм, ләкин кайбер сортлар турында менә сезгә бераз игътибарыгызны җәлеп итәсе килә. Үзебезнең сортлар буларак, моны кулланып карасагыз була, һәр хәлдә минем бакчада менә 2 сорт үсә. Үзебезнең селекциядән аның беренчесе Самба дигән сорт, икенчесе Кортни дигән сорт. Менә бу Самба дигән сорт инде мине бик кызыксындыра, чөнки күп кешедә шундый сорт эзлидер, элек һәр хәлдә элекрәк өлкәнрәк яшьтәгеләр эзли, менә пешкәндә ярмаланып, ярылып китә торган шундый таралып китә торган шундый бәрәңге кирәге, элек шундый бәрәңгеләр бар иде. Менә бу Самба сорты шундыйларның рәтенә керә. Аның янына сез тагын бер сортны өстәп куя аласыз. Даны дигән сорт. Килгәч сорый аласыз. Даны белән Самба ул менә ярмаланып пешәтергән бәрәңгеләр исәбенә керә. Гомумән алганда кирәк икән сезгә агышлы, кирәк икән сезгә сары ишле, сары тышлы, ак тышлы бәрәңгеләр анда үзегез килеп сойлап алу мөмкинлеге бар. Шолтырата ала аласыз институт номерына. 277-81-17 безнең институтның номеры. Анда кызлар сезгә бүтән сорауларыгызга җавап бирәләр. Кайчан киләсе, ничек була, нинди сортлар бар, бүгенге көндә нинди сортлар, алар чиратлашып тора. Һәм менә яңадан бер кызык юнәлеш селекциясе, бәрәңге селекциясе буенча без бинде столовый сортлар дип атала булар, оша өчен яраклы сортлар без селекциясен алып барабыз, ләкин менә бүгенге көндә барыбер дә селекциядә юнәлеш үзгәрә. Игътибар итсәгез, яшьләрдә күп менә хәзер теге картошка фрилар, төрле чипсылар үзләре ясарга яраталар, кыздыралар аны фритюрницада. Менә бу юнәлештә селекция гомумән икенче төрле селекция. Монда гомумән икенче төрле сыйфатлы бәрәңге сортлары кирәк. Менә бу юнәлешне без шулай алып барабыз, эзләнүләр алып барабыз. Алдагы сортларыбызда шушы юнәлешкә багышланган булачак. Чөнки моның перспективасы да бик зур дип уйлыйбыз. Менә язып куегыз, әгәр дә шундый таралмый торган, майда таралмый торган теге нык бәрәңгеләр аласыгыз килсә, зумба, соңгы сортыбыз блоссом дигән менә шу сортларга игътибар итүегезне сорыйбыз. Килгәч менә безгә фритюрница бәрәңге чипсы ясарга или картошка фри кыздырасы килә, менә шундый сортларыгыз бармы дисәк, андыйлар да бар менә. Алыгыз, рәхәтләнеп, кулланып, сынап карагыз, һәр хәлдә монда 13 сорт арасында сойлау мөмкинлеге дә бар. Үзегезгә ошаганын җайлап-җайлап, әзезләп алып, үстереп, бер ел эчендә инде саны сынап карый аласыз.
Айтуга менә Татарстан зур республика. Аның көньягында кояш чыкса, төньягында әле җирләр әзер булмаска мөмкин. Шуңа күрә сортларны да бит бәрәңгене дә төрле сортларын кулланырга төрле җирдә.
Әйе, һәр хәлдә шулай. Аннан соң бит инде мәсәлән, төньяк өлкәләр алар бит инде соңрак эшкә керешә, аларда көн озынлыгы да, мәсәлән, суммы температур дип алып атыйбыз инде аны әзрәк. Монда бит бәрәңгенең шуңа күрә теге ранне спелый, иртә өлгерә торган сорты бар, средне спелый сортлары бар, поздне спелый. Мында үзегез үк планлаштыра аласыз. Бакчагызда ук, мәсәлән, ирте ашы торган күпмедер бер өлешен бәрәңгенең сортын чәчегез. Анда сортлары әйтә, мәсәлән, Регги, Жулук Болоссум дигән сорт, ул ирте өлгерүчеләр составына рәтенә керә. Аннан соң чәчеп куегыз күпмедер, мәсәлән, урташа вакытта өлгерә торган күбесенчә менә безнең калган сортлар инде ул среднеранни ирте түгел, Брас соңрак өлгерә торган сортлар дип
атала. Соңрак алмый иртәгә түгел урташа.
Шул ук менә мин әйткән, Самба, Дагода сортлары, Дана сортлары, алар менә шул среднеранний группага керәләр. Һәм инде теге гәрдә күз, кара күздә яңадан әле бәрәңге өлгерсен, менә чиратлап-чиратлап алмыйсак, андый сортларында сәүдә алу мөмкинлеге бар.
Ә менә Колорадо Конгозы игътибар итми торган сортлар юкмы?
Әйе, менә бу сорауны тамам икән, 3-нче иң яраткан сорау буларга, менә шундый сорт та юкмы дип сорыйлар. Кызганычка каршы без, бәлки кызганычка каршы түгел, без бу өлкәдә уйланулар алып барабыз, изләнүләр алып барабыз, ләкин селекцияны бу юнәлештә алып бару ул безнең өчен бик дөрес юнәлеш дип әйтмәсәм, чөнки бәрәңге корты белән көрәшү, бәрәңге авырулары белән, гомумән любой төрле авырулар белән көрәшү ул бит инде технологик суллары бараның. Бик җиңел технологик суллары, аны фақат карап үстерергә, технологиясен белергә кирәк. Бу өлкәдә күп чыгымнар тутып, шундый дистә еллар селекция алып бару, син селекция алып барганчаның Колорадо куңгызы да үзгәрәчәк, чөнки ул ашалмый торган бәрәңгене ашый торган Колорадо куңгызы барлыкка киләчәк. Ләкин менә Колорадо куңгызының бераз тормышын авырайтып була, аңа теге ашаганда мәшәкатьләр тудырып була, бәрәңгене тиз генә ашамасын өчен. Шуңа күрә селекциядә андый юнәлеш бар. Селекцияны, мәсәлән, апушонность дип атыйбыз инде аны. Сабаклары, яфраклары юнлаш булу. Бу чиракта теге бәрәңге кортының лишинкалары интеге бирәк ашу инде, чөнки яфракның тәненә төшеп җиткәнче аларны менә тутып тора шул теге апушонность. Бәрәңгенең менә шул юнлаш шундый булуы аларны кумаша булды. Ләкин инде һәрхәлдә алар барыбер дә теге зыян салалар бәрәңгегә. Бу очракта мин тәкъдим итәрем бәрәңгене фақат менә технологиясын өйрәнеп, технологиясенә игътибар итеп, бүгенге көн фәне тәкъдим иткән суллар белән бәрәңгегезне сакларга. Сез бер, мәсәлән, бүлбеләрне агылап утырту технологиясе бар бит. Бүгенге көндә системлы препаратлар кулланып, бәрәңге бүлбесен агылап, әле шул очракта бәрәңге бүлбесенә сәле төрле фунгицидлар ле яки икенче төрле әйтсәк инде, ул гөмбә авыруларына каршы препаратлар да куллана аласыз шул бер үк вакытта. Шулай ук бәрәңгегә кирәкле микроэлементларны да шушы вакытта ук биреп, бәрәңге бүлбесен менә шулай комплекслы рәвештә эшкәртеп утырта аласыз. Бу очракта бәлки ул менә файдалырак та булыр һәм бәрәңге корты сезгә бу очракта ул индикатор буларак та ярдәм итәчәк әле. Ул сезгә ярдәм дә итәчәк, чөнки менә бәрәңге кортының бәрәңгегә корт төшә башлау моменты ул димәк бәрәңгедә агу күләменең минималь рәвештә булуына, кимүенә китерә. Кимүгәнен күрсәтә, сез инде бәрәңге кортының бәрәңге корты ашый башлагач, агуларның бәрәңгедән чыгып киткән чамалыйсыз.
Бәрәңге утырта башлаганчы без сезне тагын чакырабыз һәм инде тагын сезнең киңәшләрне ишетербез сезгә ярты минут вакыт йомыклап.
Әйе, менә һәрхәлдә фән һәм без аралашып яшәргә тиеш дип уйлыйм инде мин, бу дөрес мәгълүмә булырга тиеш. Менә мин телефоннарында да әйттем, институтның һәрдаим ашык икәнен дә әйттем. Шалтыратыгыз, бер вакытта да теге үзегез генә түгел, ә монда фәндә бит инде шушы сорауларга җавап эзлый. Монысы инде безнең тыңлаучы, радио тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать булса, авыл хуҗалыгында эшләгән, бүгенге көндә чәчүдә үзләренең хәлил кешеләре белән түгеп, кертеп, безнең уңыш өчен көрәшкән ирегетләребезгә, кызларыбызга уңышлар телим, хәерле еллар булсын. Нәрсә генә булса да безгә эшлисе, нәрсә генә булса да безгә шушы өлкәдә уңышка ирешәсе. Шуңа күрә сезнең үзегезгә дә һәрбашагызга сәламәтлек телим, уңышлы хәерле еллар булсын.
Амин.
Тапкан малларыбызны, тапкан икмәкләребезне бәрәкәте белән Алла берсә тотарга да насип итсен Аллаһ Таала.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиябездә турдан-туры эфирда Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты итәкчесе, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Айтуган Зөфәр улы Хаҗиев булды. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә безне студиябездә көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.